První věta vás asi překvapí, i věrný typ je občas nevěrný. Jo? Já nemám rád sexuologické výzkumy nevěry, protože oni tam kladou otázku, která je úplně o ničem, a to je otázka, byl jste někdy v životě nevěrný svému hlavnímu partnerovi? Nebo byl jste někdy po dobu trvání vašeho vztahu nevěrný vašemu stávajícímu partnerovi? To je podle mě otázka, která je vcelku o ničem. Právě kvůli tomu, co tady říkám, že i věrný typ je občas nevěrný. Otázka, která by mě zajímala a na kterou já nemám odpověď, je otázka, kolik procent populace bylo věrných svému partnerovi tento rok. No, to znamená, co je dneska za datum, 4. září. To znamená od září do září. Jo? To by mě zajímalo, kolik z tohohle sálu, ptát se nebudu, chraň pán Bůh, jo? Ale zajímala by mě tato otázka, jaké procento populace je věrno svému partnerovi tento rok. Jo? To z toho důvodu, který tamhle vidíte, typ věrný je nevěrný, jak jsou ty červené čárky. To znamená, když začíná vztah, tak je, že překrývá se novej a starý partner, takže se starým sice žije a pořád je oficiálně manželka nebo manžel, ale už spí s tím novým partnerem. Jo? Takže tam je nevěra na začátku vztahu. Pak bývá samozřejmě na konci, protože konec a začátek vypadají úplně stejně, překrývá se starý a novej, takže nevěra bývá na začátku a na konci. A pak bývá krize, nevěra v krizi. Protože co to je krize? No, to je konec, který neskončil, jo. To znamená, to, co mohlo skončit, tak v té krizi bývá taky nevěra. Ale jinak, kromě toho, jsou ohromně dlouhé periody naprosté věrnosti. To znamená třeba 10-15 let. Jo? Věrné typy můžeme rozdělit na dvou kategorii. Ty, které myšlenka na nevěru ani nenapadne, a ty, které v těhletom klidném období mají občasné fantazie o nevěře. Jo? To bývají zejména chlapy. Jo? Věrný chlap se koukne na kolegyni, taky ho napadne něco necudného, ale pak si řekne, co je v domě, není pro mě a nic z toho není. Jo? Zůstane u toho pohledu, jo? Zkoumavého. Jo? To jsou věrný typy, kde to teda končí jenom u toho pohledu. Pak jsou ty, kteří to ani nenapadne. To je třeba moje žena, jo, ta patří do té kategorie, ta prostě říká, že jí to vůbec ani v životě nikdy nenapadne. No. A já tomu věřím. Jo? Tak. Takže tohle to je věrný typ. Prosím vás, z toho, co říkám, jo, já si myslím o své ženě, že to je věrný typ, ale vím, že když ji budu týrat a přivedu vztah do krize, tak je schopná být nevěrná. No, protože si to myslím o každém věrném typu. No, protože mi to taky říkají, ty klienti říkají, já dělám teďka něco, za co jsem v životě nevěřila, že to budu nikdy dělat, prostě já s těmi dvěma chlapama, jo, a je to sama rozvrtaná, sama to nikdy nechtěla, proč, protože si jí to stalo, jo, najednou, a vůbec to nechápe, jak je možný, jo, ale říkám, věrný typ, lidi nejsou jako naprosto odolní vůči nevěře, jo, takže prostě věrný typ, mě zajímá, když přijde klient, tak já vždycky se snažím určit, do jakých kategorií spadá on, jo, po případě ten druhý, jo, prostě ty dva, do kterého padnou. Kdo je věrný, kdo je nevěrný. Pokud vím, že ten typ je věrný, tak vím, že nemá nevěru jako koníček. Jo? A to jsou právě ty nevěrný typy. Nevěrný typ je také někdy věrný. Nemyslete si, jo? Občas je i nevěrný typ věrný. Na začátku, tak do těch 3 měsíců, když je totálně zamilovaný, a pak tady to ležel na jipce. No a tady to bylo něco podobného, jo? Ale taky je občas věrný, jo? Ale v hlavě není nikdy věrný, jo? Ten prostě neustále skenuje a zkoumá to, jo? Dneska ta paní, co byla dneska, to tak popisovala, že ten chlap jí řekl, seš tlustá jako vorvaň, podívej se na tebe, kdo by s tebou byl. Ona se zhroutila a brečela, pak mu psala SMSky, že nás neopustíš, neopouštěj nás. Až za mnoho let na to jí došlo, že vlastně tohle to byl manévr jenom dobrý k tomu, aby on mohl jít za jinou ženskou. Když jí toto řekl, tak si mohl souložit s jakoukoliv jinou milenkou. Ona se neptala, kde seš, jenom ho prosila, aby ji neopouštěl. Jo, to je prostě klasika. Já můžu svoji ženu mlátit každý den za jedné podmínky. Co je tou podmínkou? Prosím? Ne, ne, ne. Jo? Jsou ženy, které když zmlátíte, tak utečou. Jo? Nezabijou, ale utečou. Jaká je podmínka? No, co?
Se bude starat o děti. Říká tak.
Závislá, no a to v praxi znamená co? No, musíte ty ženě říct nebo vnutit ideu, že je to její vina. Já tě mlátím, protože si to zasloužíš, pak ji můžete mlátit celý život. A to se tady podařilo. Jo? Seš nepoužitelná, tlustá jako vorvaň, ale nechá si všechno líbit. Jo? Protože vzala tu vinu na sebe. To znamená samozřejmě, podmínka domácího násilí je, žena musí vzít tu vinu na sebe, musí jako být bez jakýkoliv ochrany clony proti těmhletěm hustým výrokům, ať jsou to fyzické útoky nebo verbální útoky. To znamená, jakmile ona nemá žádné brnění mezi sebou a tím partnerem, jo, tak potom si nechá všechno líbit víceméně trvale. Problém je v tom, že jakmile tam udělá brnění, tak přestane milovat. Jakmile přestane milovat, přichází o partnera. To je její podmínka lásky, aby mohla milovat, tak nesmí mít pocit, že mezi mnou a partnerem je to brnění. V okamžiku, kdy ona si tam to brnění udělá, vezme si do ruky karabáč a začne toho krokodýla dávat do latě, tak ona to zjistí, že to dokáže, ale v tom okamžiku ho přestane milovat, když ho přestane milovat, tak už ho nechce. Jo, takže tohle je prokletí těch žen, že si vybírají krokodýly, chtějí se mu celé oddat, když se mu oddá, tak on je pokouše, když se mu neoddá a dá mezi sebe a to krokodýla brnění, přestane ho milovat a musí se s ním rozejít. Takže oni jsou v takovýhle patové situaci, ze který nemůžou vylézt. Jo? Buď milujou a nechají si ubližovat, nebo si nenechají ubližovat, ale pak se s ním musí rozejít. Jo? Závěry pro žárlivce. U věrného typu je zbytečné být žárlivý. No, to je to, co já říkám. Nevím, s kým zrovna teď souloží moje žena. Jo? Můžu se tímhle trápit, ale je to zbytečné. Naopak, čím víc budu žárlivý, tím víc tu svoji ženu učiním nešťastnou a tu nevěru spíš urychlím. To znamená, u věrných typů spolíhám na to, že ten člověk nemá žádnou potřebu nevěry a z největší pravděpodobností mě žádný nevěrný není. Pokud moje partnerka je typu nevěrného, tak je zbytečný být žárlivý. Jo? To znamená, to je podle pravidla, pokud si nespím momentálně je já, tak s ní spím nikdo jiný. Jo? To znamená, tam jsem si jistý nevěrou. Jo? Jsem v litomyšli, moje žena je mi nevěrná, tyčka. Je zbytečný, je žádlivý. Jediný rozhodnutí, který je, buď s ní zůstanu, nebo se s ní rozejdu. Tertium non datur. Tohle to bývají holky, které v dětství zažily nějakou citovou devastaci. Jo, holky nebývají perverzní, nebývají moc uchylný, ale bývají promiskuitní. Taková holka se pozná podle toho, že má haravé srdce. To znamená, každý rok, každý dva roky se stane, že se bláznivě zamiluje. Do někoho, jo, někoho potká a jo, najednou pocítí zamilovanost, jo. Věrný typy tohleto nemají třeba 20 let a vůbec jim to nevadí. Jo? Ale ty nevěrný typy to mají, ať chtějí nebo nechtějí, každých pár měsíců. Někdo jednou za rok, někdo jednou za čtvrt roku a tak dále. Jo? To znamená, teďka oni musí čtvrt roku se zakousnout do klacku, třást se a vydržet tuhletu zamilovanost, než je to přejde. Jo? Jo? To je jako mají tu červinku, jo? Prostě to musí projít. A teda je to těžký boj pro ty ženy. Jo? Jako, těžko to vydržej. Ale ty partneři jejich musí počítat s tím, že jako nemůžou čekat, že se to nějak výrazně zlepší. A to, jak je to u těch, jak když je ten nevěrný typ žena, tak když je nevěrný ten typ ten muž, jo? To je v celku jedno. Prostě je to, ty lidi nedržejí tvar a není možný čekat, že to nějak vydrží, že to prostě nějak udrží to pod kontrolou. Tak, další důležitý axiom, který byste si měli zapamatovat, je tato věta. Ve středním věku je zamilovanost funkce frustrace. To platí, tato věta platí pro věrný typy. Jo? Věrný typy. To znamená, pokud vidíte, že člověk v 50 let, který byl věrný, se zamiloval do někoho, tak ho muselo předtím něco trápit a týrat. Jo? To znamená, ten člověk v 50 není schopen se zamilovat, pokud je spokojený. V pubertě je to otázka hormonů. Jo, tam prostě začnou harat hormony, vyplaví se vlny z dola, roztáhnou se všechna kola, jo? To znamená, že ten člověk začne šílet, jo? Začne se zamilovávat a začne vést ty dvojsmyslné řeči. Takže to je puberta, ale potom v tom mým věku, jakmile vidíte chlapa, že se prostě v bláznivě zamiluje, tak to znamená, že musí být velmi nešťastný. Za to nemusí vždycky ta jeho partnerka, samozřejmě. Jo? To znamená, on může být nešťastný kvůli tomu, že má monotónní zaměstnání. To znamená, že to je vyhoření. Může to být daný tou hrůzou krize středního věku. Jo? Může to být všechno možný, jo? Ale nemusí to být vždycky, ale vždycky tam je frustrace. Já řeknu příklad z Lymphom Helpu, to je zase jo, ta organizace, která se věnuje lymfomům a rakovině. Tam mi vyprávěli příběh. Byl pár, kde ta žena dostala lymfom a ten její manžel jí vzorně doprovázel na všechna vyšetření, vozil jí autem a celou to léčbu s ní opravdu do písmene prošel a vydržel. V okamžiku, kdy ta léčba skončila, což trvá tak 3/4 roku, rok, tak jim doktoři řekli, že je všechno v pořádku, on si ji přivez do obejváku, posadil jí do stůl a říká jí: Aničko, uvědom si, ty seš teďka zdravá. Rozumíš tomu, jo? Seš zdravá. Tak, a já musím jít. Zvednul se, utek z baráku, koupil si nový hadry, no chodil s kšiltem do zádu a chodil balit 18-letý holky na diskotéky. Co bylo tou frustrací? Ne ta Anička, ta byla v pohodě, ale jukla na něj smrt. Jo, když sedíte na těch jo, tam na té čekárně, teďka tam chodí chlap jeho věku, takhle prostě šourá nohama, jo, úplně plešatej, tak on se nekouká na cizího chlapa, který je nemocný, on se kouká na sebe za 5 let, jo. Ta frustrace s tou neměla Anička nic společného, ta nic špatného neudělala, jo, ale na toho chlapa, jo, jukla smrt a on zařval, ne, to nechci a zdrhá a chce si užít, jo, 4 dny, jo, prostě velikýho vášnivýho vztahu a donat všechny resty, které nestihnu. Jo, začala u něho krize středního věku, jo, seznámil se se smrtí. To znamená, tohle je důležité si uvědomit, tou frustrací nemusí být ta partnerka. Nikdy je. Jo, to znamená, když mi přijde, ženy říkají, jo, často přichází, jo, že chlap má krizi středního věku, tak já se ptám, nebylo před rokem, dvěma nějaký období, kdy ten chlap na vás začal zvýšeně lézt a zvýšeně chtěl sex? A oni říkají, jo, bylo, no, protože já otravoval. Jo? A já říkám, no, právě, no, jak na ně jukne smrt, tak oni se mají tendenci přicucnout. Jo? Ale ta žena nemá pocit, že by se něco zvláštního dělo, tak prostě říká, co by to bylo minulý týden, ne, tak neotravuju, že jo, jo? No, a výsledek je to, že on to začne hledat jinde, jo? To mě tam taky je. A tohle to už si řídí ta žena sama, jo? To nedělá ta smrt. Jo? Tady mohla, ale nedělala. Jo? Tak, tady máme jeden příklad. Vztah s manželkou je sexuálně mrtvý, žena po narození dětí přibrzdila. Posledních let spolu sex nemáme vůbec. Máme oddělené ložnice a o sexu se ani nebavíme. Žena přibrala na váze a já to všechno řeším onaný 4x až 5x týdně. Prosím vás, jakmile vám někdo začne mluvit o excesivní onanii nebo excesivním hypersexualitě, prakticky vždycky to nemá se sexem nic společného. On je hypersexuální, ale se sexem to nemá nic společného. Zase věta, kterou je třeba vysvětlit. Přirozená sexuální potřeba je asi tak jednou za 3-4 dny. Jo, tam se objeví přetlak chce uvolnit, jednou za 3-4 dny. Pokud to někdo potřebuje dělat častěji, není to potřeba sexuální, ale prachobyčejná úzkostnost. Jo, je úzkostný a takhle se sklidňuje. To znamená, když tady mě říká, kolik tomu chlapovi může být, jo, 6 let spolu děti, to znamená, že jo, to může být tak 40 let, jo. To znamená si, že 40-letý chlap mě onanuje, jo, skoro každý den, tak je to známka toho, že je vdovec. Jo, že vlastně tím sexem nahrazuje úzkostnost. Jo, takže tohle to nám říká, že on je teda opravdu hodně nespokojený. Nějak jsem se s tím smířil, ale jsem nespokojený. To je to, co teďka říkám. Nový vztah jsem aktivně nevyhledával, nechtěl jsem ohrozit domov svých dětí. Jaký to je typ, tady ten chlap? Typický příklad věrného chlapa. Jo, 6 let je věrný svý ženě, i když vlastně už je 6 let vdovec. No, fakticky ženu nemá. Před více než 30 lety jsem měl hezký vztah s jinou o 3 roky mladší dívkou. 30 let, to znamená, bude mu spíš 50 než 40. No, je to jasný. Skončil po půl roce rozchodem, občas jsem si na ní vzpomněl, našel si na Google a teďka čtete tuhletu větu. Já jsem se v tom týdnu stačil zamilovat až do uší do virtuální představy této ženy, ještě předtím, než jsme se sešli. Jo? To je ilustrace té věty. Zamilovanost v 50 letech ve středním věku je funkce frustrace. Kdyby nebyl frustrovaný, nikdy by se nezamiloval. Jo? Tady prostě to je daný tím letím. Vzpomínky, obrázky z internetu, představy mě dovedly do tranzu, který jsem zažil mládí, psal jsem pro ní básničky a tak, jo? No. na setkání vyznal lásku, mají se zase začít. To znamená, všimněte si, ten chlap byl zlomený. No, ty sklony k věrnosti byly zlomeny. Tady třeba tomu říct ještě jednu věc, která tady samozřejmě není řečená, jenom naznačená. Já to zkusím někde tady najít. Ženy, když můžou se nechat vést svým tělem, teda svým srdcem, tak mají tendenci si vybírat partnery typu Ivan z týhletý pohádky Mrazík, že jo? To znamená, že je to naprosto sebestředný, jo, egoistický, jako dacan, který jde hrdě světem, stylem vole uhni se. Je to klasický takový ten evoluční vzor, že jo, takovýho to nadsamce, takový ty pořádný gorily, kde platí tamhle to, co tam je nařečeno, možná mi bude nevěrný, možná mě bude mlátit, ale vedle něho se mým dětem nemůže nic stát. To znamená ochranitelská strategie. Problém je, že tyhle ty chlapy jsou nepoužitelní, dokud neprojdou strašnou osobnostní krizí. U Mrazíka to bylo to, že Ivan se maceroval v medvědím nálevu. Jo, asi rok, ne, nebo to dlouho trvalo, že jo? To znamená, ta v okamžiku, kdy chtěl zabít medvídě, to znamená, že jo, symbolický dítě, tak když ona řešila já nebo dítě, teda, jo, tak ta Nataša z Nasavé nechala štípat dříví, ale když šlo o dítě, tak dítě chránila to medvídě. Takže zaklela toho Ivana do toho medvěda, což prakticky to v praxi znamená rozchod, že jo? Ten chlap je opuštěný, maceruje se v medvědím nálevu, tam si uvědomí, trošku si přeskupí své hodnoty a je použitelný. Tohle to jsou takový ty testosteronoví samci, alfa, dominantní a tak dále. Problém je v tom, že se s nima většinou nedá žít. Jo? To je problém taky, když ženy mají třeba nějakého Araba. Jo? Říkají ženy, že takovou zamilovanost, jakou měli s tím Arabem, nikdy v životě nezažili. Akorát, že jakmile skončí zamilovanost, tak zase zjistí, že se s ním nedá žít. Jo? To je problém tady tohodle, jo? Tady těch Ivanů. Protože Ivanů je nedostatek. Jo? Chronický nedostatek. Zbývají chlapy, který ženám neimponujou. Jo? A to je to, co Plzák označuje za slušný, spolehlivý, slabý. Bývá věrný, bývá flexibilní, obětavý, má všechny plus, akorát, že není to ten testosteronový samec. Jo? A každopádně ženy s tímhletím vezmou za vděk, jo, když už není nikdo, tak si vezmou nějakého takovéhohle, nicméně mu nejsou vděční. Jo? Berou ho jako životní záplatu a potom s ním opovrhujou. To je z největší pravděpodobností ten, o které jsme si teďka četli. Po narození první a druhé dcery jsme se začali rozcházet, žena v sexu citelně přibrzdila, po druhé dceře už to ochladla a skončila sex definitivně. To znamená, jinými slovy, ona ho vnímá jako takovýhodle slušnej, spolehlivej, ale slabý. Tyhle ty chlapy jsou, jak vidíte, nemoc atraktivní pro ženy, mají jednu ohromnou výhodu. Můžete na ně štípat dříví, ale oni se o své děti vždycky postarají. To znamená, že tenhle ten typ vytlačuje z populace Ivany. Je vám to jasný, jo? Ivan, jo, má všechny možný zájmy, jenom ne se starat o své děti. Tady ten by pro rodinu udělal všechno, žena je mu nevěrná, ale, jo, nebo prostě cokoliv, ale on pořád se snaží ty svý děti zachránit a ochránit. Prostě pro rodinu nechá na sobě štípat dříví. Tyhle ty chlapy postupně začínají vytlačovat Ivany z populace. Je to pomalej proces, jo, kde 100 000 let není žádná, jo, dlouhá doba. To znamená, tlačí, pomalinku se to vytláčí, ale je to poměrně úspěšná strategie, jo, v tomhleto. Z tohohle důvodu já se domnívám, že lidský druh se pomalinku překlápí z patriarchálního na matriarchální. Jo, řeknu příklad z jiných živočišných druhů. Na afrických prériích žijou zebry. Zebry jsou přísně patriarchální zvířata, kde ti hřebci chrání to stádo. Jo, protože jsou tam lvy a jiná bestie, jo, hyeny a tak. Na anglických prériích žijou divoký mustangové, to jsou koně, a koně jsou naopak matriarchální životní druh, živočišný druh. To znamená, někdy v historii za posledních 40 milionů let se část těch lichokopitníků překlopila z patriarchálního modelu na matriarchální. Jo, muselo k tomu dojít, jo? Protože jinak by koně nebyly matriarchální, že jo? Jo, jsou úzce příbuzní, někde se to muselo rozštěpit a jeden z těch živočišných druhů se překlopil na matriarchální vzorec. A jo, tam vůči máme stádo a to stádo vedou klisny u koní a hřebci u zeber. My jezdíme jenom na koních, na matriarchálních zvířatech. Nejezdíme na patriarchálních zebrách. Zebru nejde osedlat. Teda osedlat jí můžete, ale nedoporučoval bych si na ní sednout. Jo? Jo? Takhle, jo? To znamená, že prostě ano, tady došlo ke změně sociálního schématu v průběhu nějakých kolika 20, 30 milionů let. Já nevím, jak jsou tady dlouho koně. Koukněte se někdy do nějakých příruček, jo, biologických. To znamená, já myslím, že podobný proces běží teďka u lidí, že čím víc je mír, to znamená, je méně válek a tak dále, tím víc má tendence lidská společnost se překlápět do matriarchální. Problém je to, že změna systému vždycky znamená chaos. No, to znamená, že to je to, co vlastně vzniká ve všech blahobytných společnostech. Nicméně tady ty typy, který tady dneska probíráme, no, tady ten, to je ten typ věrný u mužů, má jeden problém, pro ženy je neatraktivní. No? Úplně ukázkově to symbolizoval, nebo vyjádřila jedna moje kolegyně, jsem si s ní povídal nějak v kanceláři a ona mi říká, pane doktore, ukažte mi věrného chlapa. A já říkám, ale jo, existují. Ona říká, ukažte mi věrného chlapa. Já říkám, no a co tamhle? A ukázal jsem na nějakého našeho kolegu. Pane doktore, já jsem říkal, na chlapa. Jo? A najednou jsem pochopil, kde je zakopaný pes. Ona si vybírala Ivany, jenom Ivany, to ostatní nepovažovala za chlapy, jo? Výsledek je, že neznala věrného chlapa. Jo? Ale oni existují skutečně, jako jich znám dost, jo? Jako není samozřejmě tolik jako těch věrných žen, jo? Ale věrní chlapi existují, mají tuhle tu vlastnost, kterou vám říkám, nejsou tolik atraktivní pro ženy. A já se právě myslím, že tady ten příklad byl přesně ono. Ona si vzala jako záplatu svýho života chlapa, který jí neimponoval, udělala si s ním dvě děti a pak s hnusem ho odvrhla. Jo? Opravdu se ho štítí a nechce ho vidět. To znamená, ona mu neřekne, rozvedeme se, no ale drží ho na vzdálenost nataženého bydla. Jo? Aby se prostě nepřibližoval. Jo? Takových lidí vidíte hodně. Příklad, kantorek. Jo? Všimněte si na ty jeho vtipy. Ty jeho vtipy jsou vtipy nešťastného chlapa. Jo? Já vám řeknu nějaký příklad. Jo, třeba, já nevím, to mi úplně se mi teďka naskočilo. Jo, tohleto je manželství typu Dusno. Jo, to není vtip. Jo, to je malůvka nešťastného manžela. Jo. Snídaně do postele je relativní pojem. Jo? Opět, jo, tohle to jsou prostě vtipy, které nejsou vtipama. Jo? Tam prostě tušíte zatím, jak tam prostě je tam v těch stazích hluboký dusno. Tak. Hrozně důležitý pojem, který byste měli znát, je citová kapacita. A to je doba, po kterou vydržíte bez svého partnera, aniž se vám začne masivně stýskat. Jo? To znamená, jsou lidi, kteří to mají 3 dny, to znamená, jdu na přednášku, dělám 1 přednášku, 2. přednášku, no a když jsem pryč 3 dny, tak už se těším domů a už mě to cestování leze krkem. Jsou lidi, kteří to klidně vydrží 14 dnů. To potom jsou lidi tím, že manžel žije na chatě a ona žije v Praze, že jo, nebo takhle. Tak to je taky, tady není nic dobrýho. No ale nejhorší problémy vznikají, když je citová kapacita kratší, než je pracovní doba. To znamená, když ten člověk se propadne do zoufalého pocitu ztráty partnera, do separační reakce, upadne za dobu kratší než je 8 hodin. Pak to vypadá tak, že ráno je scéna při odchodu, večer je scéna při příchodu, pak je usměřovačka a druhý den se jde na novou. To je problém patologické žárlivosti, jo? Patologická žárlivost, teďka poslouchejte pozorně, je dětská separační reakce opepřená o blbý keci o sexu. Jo? Ale jinak prožívání je úplně stejné, jako měl dotyčný, ať žena nebo muž, když byla nebo byl trojleté dítátko ve školce. To je úplně stejný prožitky, má to stejné fáze, i ty pocity jsou stejný. Jo, to znamená, že prostě ten žálivec si čte, žena odejde a najednou přestane číst, písmena se změní v černé skvrny a teďka najednou si říká, má nějaká vyšněřená, ne? No? A teďka se propadá jako to dítě, když ho vedete přes ten práh té školky a ono ví, že vždycky na tomhletom prahu přijde o rodiče, jo? Tak na tom prahu, kde přichází o rodiče, to dítě zažije prudký propad nálady, jo? Prostě z pohody propadá do totální deprese. Tak přesně ten chlap zažije tohleto, ten přechod, najednou na něj jako kdyby ho polilo studený, jo, studená voda, stuhne, dostane se do stresu, že jo, a teďka ho napadne, přicházím v ženu. Jo? Začíná mít, prochází osiřením. No ale jak jsem říkal, začne si představovat, jak ona tam s někým souloží, tak vezme telefon. Zvedni to. Zvedni to, ty děvko. A už jede, jo? Už se rozjíždí. Začne psát zuřivý SMSky, jo? A žena má třeba přednášku, jo, nebo učí, nebo tak, prostě nemůže se vrátit domů. Jo, to znamená, úplně celý stuhlej, úplně jako to dítě, ty školce buší, jo, do toho okna řve má, tak on buší do toho mobilu a říká, zvedni to. Jaká je další fáze u dítěte? Upadne do deprese a apatie, ne? On taky upadne do deprese a apatie, jenom tak tupě čumí a připadá si jako člověk, který nemá ženu. Tak sedne k počítači, najde seznamku, založí si profil, zklamaný, opuštěný, jo, nezadaný, jo, hledá někoho, kdo by ho měl rád, že jo. To tak vdovci dělávají, že jo. No, ona se vrací z práce, v telefonu 10 000 SMSek, ne? Telefonáty zmeškaný a už je půse, že jo. Tak jde domů jako zbytej pes, otevře dveře a ahoj, jak jsi se měl? Nedáš si guláš? Jo? A on zarytě čumí do bedny, že jo. Úplně stejně jako to dítě. Přijdete pro to dítě vás odmítá. No, nechce vás pustit k sobě. Jo, prostě se brání. Ten žárlivec to má úplně stejně. Má, nechce si pustit tu ženu k sobě. Jsi neviděla, že jsem ti volal? Každý kamarád se zvedneš telefon, jenom na mě sedeš. To ti nestojím za odpověď. A následuje brutální hádka. Úplně stejně, jo? Dítě odmítá toho rodiče, nechce ho přijmout. To je prostě klasická separační reakce. Pak se vyzuří ten chlap a dojde k směřovačce, ona brečící uteče do ložnice, on za ní přijde, začne jí hladit po ramenou, začne jí odprošovat a chce po ní co? Sex. Ona na něj nehrabej na mě, hnusíš se mi. A zítra to bude to samý, protože citová kapacita tohohle chlapa je méně než 8 hodin. On nám nevydrží jeden den bez ženy. Je to jako dítě, jo? Malý dítě nevydrží 5 minut bez ženy, bez matky. Některé dítě vydrží už několik hodin, že jo? Jo, třeba kolem toho 3., 4. roku už ty děti můžete dát do školky a oni tam vydrží 4 hodiny naprosto bez problémů, ale v 5 odpoledne už je to na ně moc dlouhý, že jo? To znamená, 3 hodiny vydrží, že mají kapacitu 3-4 hodin. Ten žárlivec se podobá 4-letému, 5-letému dítěti. No, to znamená, můžete ho dát do školky na 3 hodiny, ale nemůžete to tam dát na 8. No, toho žádný chce. No, to znamená, tohleto je citová kapacita a je hrozně těžký umět vyjít s lidma, kteří mají tu kapacitu kratší než je těch 8 hodin. No, protože už to není realizovatelný v praxi. Dřív se to dělalo tak, že sedlák se selkou ráno vstali, společně vykydali, společně sedli na vůz, společně jeli na pole, z pole se vrátili a tam to nebyl problém, ale já jedu do Litomyšle a moje žena to musí beze mě vydržet déle než 8 hodin a já to musím bez své ženy taky vydržet déle než 8 hodin. To znamená, že tahle ta moderní doba nesvědčí právě tady těm symbiotickým vztahům. Tak. lidi mají tu kapacitu někdy velmi krátkou, to znamená, že trvá třeba jenom půl hodiny. To mi říkal jeden takovej obrděvkář, ale jinak velice úspěšný podnikatel, jo? To se nevylučuje bohužel u těch lidí. On říkal, já se ráno pomiluju se svou ženou a jdu do práce. Za půl hodiny na mě padne úzkostnost, já uvidím první hezkou holku a zavedu s ní řeč, výřečný podnikatel, takže to není problém. A pak si s ní povídá, říká, máte podmaněné oči, rád bych se s váma ještě nikdy viděl. A vrazí jí tu vizitku. No? A teďka je na holce zavolá, nezavolá, že jo? Ale on jí potřeboval na to, aby to dopoledne přežil. Pak přijede od týhletý holky, že, kterou potká tamhle někde na silnici, přijede do práce, tam má nafixovanou svoji sekretářku. On ji potřebuje nejenom k tomu, aby mu psala faktury, ale hlavně k tomu, aby mu dávala citovou podporu na ty 4 hodiny, když tam není žena. Pak zase to zapíchne s tou sekretářkou a jede za svou manželkou a zase pověsí na tu manželku. Ten chlap vypadá se svýma 130 IQ jako prvotřídní, jako jo, pán světa. Problém je v tom, že on má psychiku 3letýho dítěte. No, pořád je to 3letý dítě, který se pořád musí někoho držet. No, buď se drží manželky, nebo holky na silnici, nebo sekretářky, nebo tamhle balí nějakou, jo, obchodní partnerku, ale pořád prostě po někom musí startovat, neboť on nevydrží přejít od rána do večera, aniž by se nepověsil na nějakou ženskou. Já jsem to viděl u jedné své klientky, to byla hraniční případ. Ta se ráno probudila a první, co udělala, že začala zvýšeně poslouchat, jestli uslyší mámu rachtat v kuchyni. Když slyšela rachtání v kuchyni, tak se tý mámy, ona říkala, zachytím, proto já používám termín záchytná osoba. To je od týhletý klientky. Ona říká, já si ji zachytím, jako v těch filmech, jo, ona říkala v těch filmech, jak se oni vždycky ten chytnou, jo, a vytáhnou z té propasti. Jo. Tak takhle jo, ta máma vytáhne z té propasti citového zhroucení, ona se drží mámy. Pak jde do práce, tam přehodí na řidiče. Sedne si tam někde dopředu, na to první nebo druhý sedadlo, aby viděla na řidiče, že knížku, přečte odstavec, koukne se na řidiče. Přečte odstavec, koukne se na řidiče. Pořád se ho fixuje. No jako 2letý dítě, že jo. Přijde do práce, otočila si stůl, tak aby viděla na šéfovou a pořád fixovala šéfovou. Jo, šéfově byla oddaná jako dcera. Šéfova jí měla ráda, měla s ní soucit a ona se k ní chovala jako k matce. Takže si držela tou šéfovou, pak přijela ke mně a koukali jsme si do očí, jo? Hodinu a půl, upřeně. Jo? Já jsem se stal záchytnou postavou, ona hrozně toužila po té pozornosti. Když dostala tuhletu pozornost, tak potom zase sedla do autobusu, nafixovala se na řidiče, přijela domů, nafixovala se na mámu v kuchyni. A takhle šel den za dnem a ona v každém prostředí měla postavičku, na které se zachytila, které se držela. Prosím vás, když tohle to má chlap, tak máte 2 scénáře. Jeden scénář je to totální děvkář a každý jo, den má nějakou jinou. Příklad Hapka. Jo, máte Hapku, toho skladatele. Jo? Ten snad všechny honoráře utratil za potraty. Jo? Ten si vedl, to jsou takový ty chlapi, kteří si vedou pečlivý záznamy o každý ženě, vedou si pečlivý záznamy o tom, jak to s ní dělal, jaký to bylo, jaká byla. Úplně přesný diáře o těch ženách má jich tam 100, jo? Spíš 1000 u Hapky, že jo? To znamená, tohleto je jeden tragický scénář tady těch lidí, kteří mají psychiku 2letého dítěte. A druhý typ ten je lepší, teda jako stabilnější. Nealkoholik je to majetnický typ, který si tu ženu hlídá, žádlivec, je sice věrný, ale musí tu ženu neustále držet za ruku. Jo, to znamená, ona se nesmí hnout, on ji drží, pořád jí má jako hledáčku a musí být pořád dostupná, pořád musí volat. Ženy na tom fascinuje ta síla toho citu, akorát někdy je to moc. Jo? To znamená, je to až moc majetnický, až moc svazující. Je to relativně lepší, protože tam nejsou ty pohlavní choroby. Ne každá žena touží být zoologickou zahradou všech jednobuněčných organismů, co jich na světě máme. Jo? Takže prostě tohle to je jako blbý, jo? A takže jako tenhle ten druhý typ je lepší. Nicméně stále do normality zbývá mnoho a mnoho jako, jo, terapeutické práce. To znamená, že no? Že by se to navýšilo. No, prosím vás, kéž by se to navýšilo, většinou to navyšuje klid a bezpečí. To znamená, když je ten člověk v klidném, nekonfliktním, neohrožujícím prostředí, tak ta kapacita se navyšuje. Jo, já vždycky třeba tady těm manželkám, těch žárlivců, říkám, musíte dofukovat madračku. Jo? To znamená, ten váš manžel jede na madračce, která má tendenci se za 2 hodiny vyfouknout. To znamená, musíte co 2 hodiny zavolat, říct mu, ahoj lásko, toužím po tobě, stýská se mi, hrozně ráda bych byla s tebou, dofouknete mu madračku, on vydrží, jo, další 2 hodiny, po obědě zase mu napíšete lásko, 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 on zase dojede do 14, pak ho zase dofouknete, jo? Jo? A pak zase, jo, dojede až do 14. Jsou lidi, kteří to dokážou a jim to moc nevadí, jo. Vemte si diář, jo, nebo nějaký skicák a obejdete si své kamarádky a spočítejte si, kolik SMS za den a kolik telefonátů za den si vyměnějí. A uvidíte, že tam je veliká variabilita, že jsou lidi, kteří si píšou jenom technické SMSky stylu otevři skleník, jo, a tak, jako, jo. Jo. No, to je jeden druh páru a pak jsou takový ty, kteří pořád píšou tu tu ňu 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 ňu, jo? No, takhle to mezi sebou pinkají, jo? Tak tím, že i když to třeba není váš šálek kávy, tak prostě dofukujete tu matračku po těch 2 hodinách, on se udržuje v klidu a pak zjistíte, že můžete dofukovat už jenom po 3 hodinách, jako, jo? Takže tohle to pomáhá, potom klid. A jak jsem říkal, příklad je ta krize středního věku, jak na chlapa jukne zubatá, on skáče na svou ženu. No, a má zvýšenou potřebu sexu. Ženský to vůbec nechápou, že jo, prostě co otravuješ, to bylo minulý týden, teďka bylo mě 60letá paní a říkala, tak jsem si říkala, že když už nám je 60, že by ty trapárny s tím sexem mohly skončit. No a típlá ho, ne? Ten sex, ne? On to chvilku vydržel na onanii a na pornu, což už mělo být pro ní samotnou varující signál, že prostě je nespokojený. No výsledek toho bylo, že si našel milenku. Ona zhroucená zjistila, že má milenku. No tak já jí říkám, no tak vy se s tím musíte vždycky vyspat ten den, než půjde k té milence, že jo? Už je mu 60, už mu to nepůjde, že jo, ne? No. Tak zase ona s ním tak souložila, až prostě on zase přiklonil k ní, že jo? No. Že prostě jako jo, prostě s tím sexem si člověk nemůže dělat, co chce, jak chce. Přeci jenom, jak říká Plzák, ono je to pudlový, takže jako není to to. Ale hlavně, co ženy nechápou, ale vůbec to nechápou, je, jak může někdo vyjadřovat city sexem. Jo? To je přece kravina, že jo? Jo? Sex a city, to jsou dvě věci, které spolu nesouvisí, že jo? No. My zase chlapi nechápeme, jak může někdo vyjadřovat city malým květináčkem. Máte to, ne? Jako, žena přijde a dávám květináček, jako jo. Tady máš květináč. Šnitlík v tom není. Jo, prostě naprosto ne, ale prostě oni ten... City vyjadřují to, no, tak já myslím, že to vyjadřování city penisem je asi tak stejně praštěný jako růžovej plišáček, jo, to je taky zaporovný, no. No, prostě uvědomte si, každý pohlaví vyjadřuje svý city jiným bláznivým způsobem. No, to znamená, to, že to takhle běží, tak se musí prostě akceptovat toho druhého člověka. A já musím vyjadřovat si ty květináčkama, krytosemenýma rostlinama. Co máte vy ženy proti nahosemenným rostlinám? Co mám hodit na cykasu? Jo, ženy chtějí vždycky normálně krytosemenné rostliny, ne? Růže, karafiát, jo, fialky, kopretí, a jsou všechno krytosemenné rostliny. Co máte proti nahosemenným rostlinám? Třeba smrček, jo? To je nahosemenej, ne? Tak ženy nemají rádi nahosemenné rostliny. No? Opět proč, já nevím, prostě to tak máte, že jo? To znamená, já když se vracím domů a jdu kolem tvůje a jdu kolem šeříku, tak já jsem se naučil čistě empiricky, že je lepší trhat ten šeřík. No? Protože je krytosemenej, jo? Je krytosemenej, nosím krytosemenej. No? No. Prosím vás, já vím, že to je kravina, ale uvědomte si, že vím, že my chlapi jsme taky preštění, jo, a že my to vyjadřujeme sexem, jo. To znamená, že když chlapovi řeknete, že nesmí vyjadřovat svý city sexem, tak mu říkáte, odpoutej se ode mě. Jo, což je ten problém, který vzniká právě u těch žen zaprvé, když jsou přetížený po dětech, pak když mají problémy v klimakteriu, když mají problémy s těma orgánama, že jo, různý záněty a tak dále. Jo, je těžký to říkat, protože pozor, kanálem, sexuálním kanálem se vyjadřují city u chlapů. Je to těžko pochopitelný, souhlasím, jo, ale prostě praštění jsme všichni, každý tak nebo onak, jo. Tohle to už jsme si říkali, tak to přeskočím. Tak, tohle vám pustím. Jsem blbým adresáři.
Víte, co jsem si říkala, když jste recitovala?
To.
Tady vidíte pár zcela absurdních věcí. Všimli jste si kemra, jak hulí na školní chodbě? Jo, všimli jste si, tam jde kemr, tam jde s cigárem, jo? Ano, to je jedna absurdita. Ta je zaplať pámu za náma. Ale ta druhá absurdita je vymizení asexuálního chování. Tady když vidíte sováka a týfovou, tak to je vlastně mistrovství svěráka. On nám dává ve svých filmech, on umí, to umí jako Jerásek, od kterého to odkoukal, dávat kontrastní povahy naproti sobě. A sovák nám tady dává svýho otce, tohle to je jeho táta. Ve všech jeho filmech, nebo v řadě filmech se to objevuje, jo? Elektrikář, takový vzornej otec rodiny, naprosto dokonalý, jo? Prvorepublikově vychovaný, zřejmě teda formovaný tou náboženskou morálkou. Potom řez, střih a tady začíná morálka o generaci až dvě novější. A tady ten sovák je, co je v tom filmu, vzpomeňte si, to je top manažer, který řídí celý výrobní proces. Akorát nemá vzdělání, tak si musí doplnit vzdělání, ale jinak je to naprosto veliký, největší zvíře, který může mít v té továrně kde koho, jo, ženskou. Ale on je vzor, cíl veškerého feminismu. On je to sice totální patriarcha, ale ty ženský, jestli si vzpomínáte v tom filmu, mu říkají, vy jste ke každému férovej, jo? My nechceme hujera, jo? My chceme sováka, protože i když je totální patriarcha, tak on se chová spravedlivě jak ženám, tak i k mužům, vůbec mezi nima nedělá rozdíl. On vlastně naplnil cíl feminismu, o který se tady pořád snažíme, jo? To znamená, že on se chová sexuálně pouze ke své milušce. Jo? Tu vošmatává, tý říká prdélko třeba, nebo já nevím, jo? Tý možná dělá nějaké sexuální nepředloženosti, ale nikomu jinému na světě to nedělá. Jo? To, že on má celý chování mimo svůj vlastní vztah, má asexuální. A má to v krvi a když tady týfová ho nepokrytě balí, jo, a říká mu, zůstan tady jako po vyučování a já ti roztáhnu nohy, tak on to čte, všimněte si, jak je z ní perplex, je mu stydno za ní, že se takhle strapňuje, on kdyby tohle to udělal, tak by se do země hanbou propad. Jo, to jste viděli, jak on rezolutně odmítl jakoukoliv možnost nevěry, ne? Jak tam prostě přišel a řekl, jo, Jeka, já jsem taky Jeka, jo, nebo jak to tam říká, jo, tak to tam prostě odmítá a díky tomu on má s poměrně velmi žádlivou ženou klidné manželství. Jo, to je trošku odpověď vám, jo. Kdyby on žil život jako týfová, tak by ta jeho miluška to rozhodně nedala, jo? Víte, jak tam vyváděla s tím zrcadlem. Jo? Ta byla žádlivá jak ratlik. Jo? Ale tím, že on jí dělal klidný svět a nedával jí žádný důvody k žádlivosti, tak ona vydržela bez svého manželka 8 hodin. Jo? Jinak by nevydržela, jo? Protože by měla důvodné podezření. Tohle to vysvětluju manažérům, jo, když mají problémy se svých hodinách, tak jim říkám, prosím vás, jestli to chcete doma zachránit, tak nahoďte sováka. Jo? Nahoďte totálně asexuální chování, kde vlastně všechny ty erotické návrhy típnete. Nebo ne, prostě nebudete projevovat. Znamená, neplácám sekretářku po zadku, neříkám jí čumáčku, jo, prostě chovám se k ní jako ke Karlovi, jo? Karlovi neříkám čumáčku, neplácám ho poprvé, jo? Takže prostě tohleto je asexuální chování. Když si pustíme toho, tu týfovou ještě jednou, co je tam tím sexuálním chováním, ze kterého ten muž vyčte, že ta žena je sexuálně dostupná? Ano, jednak si sáhá na hlavou, ale hlavně jsou tady dvě známky. Jedna známka je dostupná časově. Jo? Zůstanu tady s váma večer. A oni říkají, já mám povinnosti, já mám večeři, pak žena, jo? Je to resolutní, to smáznu, jo? Ale ona mu říká, jsem dostupná časově. To jsme říkali na koleji, když je holka dostupná časově, bude časem dostupná jinak. Jo? Protože s ním tráví čas. To znamená, že zavoláte holce a řeknete, pojď do kina. Je, já nemůžu, já se musím učit na zkoušky. A ve čtvrtek, jo, to by šlo, tak jo. Tak když tohle to holka dělá, tak časem s váma půjde na večírek, pak tamhle, pak tamhle, a pak jdete po se mnou na kolej a ona půjde, jo. Takže když je holka dostupná časově, je časem dostupná i sexuálně. A druhý pravidlo, kterým se řídí ty děvkaři, je... Začne ta holka na toho kluka šahat. Jo, hrábla na něj, jo? Zase na něj hrábla, podruhý. Jo, takže tady prostě názorně, jo, vidím, už zase na ní šahá, jo. Jakmile žena začne šahat na chlapa, znamená to, že jí chybí doteky od něho. Je to jasný. To znamená, ona mu říká, šahej na mě. A v okamžiku, kdy ona začne vysílat tady ten signál, no tak všichni ty děvkaři, ty gigolové a ty, tak ty vědí, že teďka můžu. No, teďka můžu cokoliv. Už je vše dovoleno. Jo? Takže tohleto je toho základ, prostě dát si pozor na dlouhý pohledy. No, proto holky dneska, když chodíte po silnici, tak se koukají všude možně, jenom se vám nechtějí kouknout do očí. To znamená, to dělala jedna moje klientka, prostě když byla úzkostná, tak vylezla do parku a koukala se dlouhým pohledem. No a ty chlapi to četli správně, jo, a navázali s ní rozhovor, pak šli do kavárny, pak to skončilo po starý. Jo, takže prostě to je jedna věc, dlouhý pohledy vyhledávat, a druhá věc jsou ty dotyky. A dostupnost časová. Vlastně tyhle ty tři věci. A tohle to je to, na co by ten muž by neměl vysílat ty narážky sexuální, což tady sovák dokonale nedělá, a ta žena by neměla vysílat tyhle ty, to znamená, neměla by být dostupná odpoledne na doučování, neměla by na toho chlapa sahat, jo, a tak dále. To, dlouhý pohledy a podobně. To znamená, že pokud chceme mít stabilní partnerské vztahy, musíme se naučit tady to asexuální chování sováka. Jo? To znamená, musíme tohleto chování mít, to znamená, že já, když jsem potkal dneska paní Nádvorníkovou, plác jsem vás posadku? Neplác, jo? Vidíte, jo? Takže já se o ní... No, přesně tak. No, ruku jsme si podali a tím to skončilo. Jo? To znamená, tohleto je základ toho, aby jsme si udrželi ty vztahy bez nevěr. Druhá podmínka je, to, co jsem říkal na začátku, nesmíme mít ty partnery frustrovaný. To znamená, musíme sledovat potřeby svých partnerů, i když je nezdílíme. To jsou problémy těch květináčků, plišáčků, krytosemenných rostlin a podobně. Prostě muž musí chodit na procházky, tancovat a povídat si, žena musí sexovat. Jo, prostě každý musí tomu druhému pohlaví víc vstříc tak, aby prostě ten druhý partner, který žije vedle mě, nebyl brutálně frustrován. Jo, ten partner vedle mě musí mít pocit, jakože má ty základní partnerské potřeby uspokojený. Dneska to jede podle pravidla nevaž se, odvaž se, a jede se podle pravidla chceš jí tancovat, no a mě tancování nebaví, tak si trní nohou. A v sexu to je to samé, jo, chceš sexovat, ale já nemám náladu, mám právo na vlastní tělo, výsledek je nazdar, jo. Výsledek tohodle je to, že potom ty lidi se stávají praktickými vdovci a hledají to uspokojení někde jinde. Jo? To znamená, projevilo se to tímto, že sova, který je prototyp věrného chlapa, najednou přestane být totálně asexuální a s nějakou ženou si začne dlouze povídat. Problém věrných typů je v tom, že aby mohli být nevěrní, musí se zamilovat. Což ty typy nevěrní nemusí. Jo? Nevěrný typ je nevěrný kdykoliv, kdekoliv a bez té zamilovanosti. Věrný typ a la sovák může být nevěrný, když je dlouhodobě nešťastný, ale napřed se musí zamilovat. Problém zamilování je to, že jakmile se sovák zamiluje, tak začne ten vztah s miluškou tlačit do bigamie. Jo? Jakmile se sovák zamiluje, tak bude milušku i tu novou partnerku považovat za rovnocenné a bude vůči ním cítit stejné závazky. To znamená, když je víkend, tak ona chce jít na výlet, tak jede na výlet. Když ona chce jít na výlet, tak se pojede příští týden na výlet. Jo? A teďka má tendenci obě dvě zásobovat stejně. Má je, dává je do bigamie, dává je do rovnou. Jo? Není to jako děvkař, děvkaři to mají tak, že mají jednu ženu řádnou a druhou mimořádnou. Jo? To je tady ten graf. Představte si, že si vezmete kuličku, hodíte ji do nádoby s tímhletím tvarem, ta kulička bude takhle lítat doprava doleva a buď vám skončí v této jamce, a nebo vám skončí v této jámě. Z této jámy je prakticky se nedá dostat ven a i když vytřesete tam, tak stačí tou nádobou takhle trošku drcnout a ta kulička zase spadne sem. No? To znamená, tohle to je řádná manželka, kde má děti, barák a všechny si věci, a tohle to je sekretářka. Sekretářka ho lehce dostane do postele, to je jednoduchá, neproblematická věc, nicméně už ho dál nedostane do toho, aby se rozvedl se ženou a měl s ní založil s ní rodinu novou. To znamená, že Moňa pořád vzdychá a čeká, že ona se vrátí, nicméně on tady zapadne k té svý řádný ženě a výsledek je to, že prostě ta sekretářka ostrouhá. Tohle to je nejčastější případ u mužů, jo, tady ten. Jo, to znamená, že problém, to je to, co ty říkají ty chlapy, já sice jsem ti nevěrnej, ale nikdo ti nemůže ohrozit. Jo, což samozřejmě není úplně pravda, ale dost často to takhle funguje. Tohle to jsou ženy, když žena má za manžela páju, tak ho miluje až za hrob, jo? A prakticky není síla, která by ho od něho odtrhla. Jediný, kdo ji může odtrhnout, je pája sám, když není pája dlabé a je na ní hnusnej, zlej, ponižuje, uráží, kašle na ní, tak ona se stane frustrovanou ženou, jak to říká ve 100 roku samoty. Fernanda zjistila, že je vdova, jejíž manžel dosud neumřel. Jo? To znamená, sice je papírově vdaná, ale muže už dávno nemá, a potom se jako vdova zamiluje do Káji. No? Káju zdaleka tak nemiluje, jako milovala Páju, ta láska je poloviční, nicméně jakmile ta žena jednou přeskočí od Páji ke Kájovi, tak má Pája smůlu. Jo, už to nejde nikdy zpátky. A ona mu říká, víš, ve mně se něco zlomilo. Jo? A Pája na ní čumí, jo, je, co to je, co se zlomilo, jo? Jo? A vůbec neví, o čem mluví, jo, ale holka ví, jo, ta ví, o co to znamená, se v něco zlomilo. No, to znamená, že tenhle ten zážitek, a ona teďka se na něj kouká jako úplně na cizího strejdu balouna, jo, co zase chce. Takže tady ten Pája, jako sice byla velikánská láska, ale když ona přeskočí na druhou stranu, tak zase není síla, která by jí odtáhla od Káji, protože prostě teďka miluje Káji. To znamená, Pájovi říkala, víš, nikoho jsem v životě nemilovala tak jako tebe, a Kájovi říká, nikoho jsem nikdy nemilovala víc než tebe, jo? Protože ona to vždycky z té člupce bere absolutně a fatálně. To jsou ty věrný typy. Typ nestabilní přelétavý. Tady má jednu, když ho přestane bavit, tak se překulí sem. Za 3 měsíce se překulí naspátek. A za 3 měsíce se zase překulí naspátek. No, viděl jsem sklapa, který to takhle po 3 měsíci dělá asi 20krát. Minimálně. Jo? 2 ženy o něho takhle a on opravdu v nepravidelných intervalech 3 měsíce až půl roku se vždycky překulil od jedný ke druhý. No, takhle to prostě střídal. Cvak tu, cvak tu. Pevnost to nemělo žádnou, já jsem pořád nechápal, jak to prohloubit, tady to. Bylo tam trošku z pohodlnosti, trošku se mu nechtělo, trošku bigamie. A tak dlouho to přecvakávalo, až to u týdny skončilo, jo? Ale soupevní zase dál spál. Jo? Tmá, většinou tyhle ty věci, pokud to neukončí ženy, tak to jede do nekonečna. Víceméně to byla sekvenční bigamie, jo? Která jela v tomhle tom mnohonásobně krát, jako jo, prostě 20, minimálně 20krát to takhle předsvaklo. Tak, tady mám solitéra, jo, 15 minut. Solitér, ten mám blbě, tady je špatný graf. Ten graf by měl být tak, že je prohnutý tady dolů, že to je takhle dolů. Jo, tady je Máňa, tady je Moňa, tady je jeho garzonka. Jo? Takže všude dobře, v garzonce nejlépe. Jo? Mám kamaráda, který je přesně tady ten typ. Poslední holku měl před 30 lety. Jo? Prostě všude ty odpudivý síly jsou silnější, to znamená, on se nejvíc cítí ve svém bytě. To jsou ty solitéři, někdy tam spadají ty asexuální typy. Tak, muži se z rozchodu hůře zpamatovávají a důvod je víceméně asi evoluční. Jakmile se muž vyspí s nějakou ženou, tak si nemůže být jistý paternalitou. Prostě to, co se té ženě narodí, může být jeho dítě. Takže ve výhodě byli ti muži, kteří ke každé své bývalé souložnici pravidelně přinášeli kus králíka. Jo, to znamená, že se vyspal s 10 ženama a do každé té bývalé souložnici přinesl králíka, jo, tak všechny jeho potenciální děti přežili do dospělosti. To znamená, tuhle tu mysl ty chlapi mají, to znamená, od svých bývalých partnerek se špatně odpoutávají a mají tendenci se k ním vracet, a dokonce mají pocit, že na ní mají doživotní abonentku. což ženy nechápou. Jo, beru to jako nestoudnou opovážlivost, jo. Jo, takže prostě ten muž tam ty ženy má takhle navázaný a hůř si dostává z hlavy. Proto i ty rozchody hůř snášejí muži obecně. Žena naprosto, když se odpoutá od jednoho psychopata, tak musí přijít k tomu druhému a říct mu, když se teda oškubne od její a přijde k Péťovi, tak mu musí říct, Péťo, seš úžasný, jediný je dokonalý, bez tebe bychom úplně nebyli nic. Jo? Po textu je živ mě a děti z mých předchozích vztahů. V okamžiku, kdyby tam bylo pět chlapů, tak mi dej najistý, ne, bych to dělal já, jo? No, ty chlapy by, když je jedinej, tak je nejdůležitější. To znamená, ta výlučnost, jsem jeden jediný chlap této ženy, mi dává taky důvod, proč jí mám živit. Jo? Proto ženy, když přeskakují z muže na muže, přeskakují víc definitivně. Ženy se dokážou odpoutat a zažívají pocit toho zlomení, toho předsvaknutí. Jo? Ve mně něco předsvaklo. Jo? Najednou, jako kdybych se utrhl jako balón a utletím pryč. Jo, prostě ty ženy mají různé metafory, používají pro vyjádření tohle pocitu, ale jo, ten chlap tam klečí s pugétem růží a tohleto, že jo, odprošuje jí a ona mu říká, Karle, proč jsi s tím nepřišel před třeba měsíci, to bych ti skočila kolem krku, ne, že rodinu, svatbu a děti a tak dále. A on říká, no tak to jde spravit. A ona říká, nejde, ve mně se něco zlomilo. Jo? Jo? Prostě ona má ten zážitek toho zlomu, který ukončuje tu starou periodu, začíná novou. To je specifikum ženské lásky, jak říká, my chlapi to nikdy nepochopíme. Jo? My to máme spíš tak jako na nekonečně dlouhé gumičky, kterými jsme těm ženám připoutáni.
Ti věrně.
Prosím?
Ti věrně, ale
No i někdy ty nevěrný. Proto z tohle vyplývá jedno veliké pravidlo. Muži, to znamená Péťa, žádlí na budoucí partnery, na Deža a Páťu. Ženy žádlí na bývalky. Jo? Protože chlapi mají tendenci se vracet k bývalkám. To znamená, pro ženu je nebezpečná bývalka. Pro muže je nebezpečný budoucí. No, protože jakmile ta žena udělá cvak, tak ty starý jsou odcvaklí. Takže právě z tohohle důvodu, jo, i ta žádlivost je takhle směrovaná. Jo, ženy vyvádí kvůli bejvalce. Tak. Muži jsou vázáni k ženám dvojí vazbou. Jeden je tady ten haremový, gorilácký, po případě jako to má kohout, to znamená drží si svoje stádo, svůj harem, to je jedna vazba, kterou si muž hlídá ženu a má k ní vztah. A druhý je modifikace, z kterého si tady dělá Jiránek legraci. Jo? On, když si na mě šáhne, paní hned spí. To znamená, všimněte si, prsa je mateřský princip a to je to, co ženy říkají, já mám pocit, jako bych měla tři děti, jo? Dvě malý a manžela. Že se ke mně chová jako dítě. Bez pochyby tahle ta vazba je a pozůstatek je to, co tady si tady dělá z toho legrací Jiránek a to jsou prsa. Jsme jediný živočišný druh, který celý život nosí prsa, teda od těch 12 dál. Proč je máte celý život, se s tím vláčíte? Protože pro nás muže, jo, protože ty muži, který teda my jsme se rekrutovali z deprivovaných dětí, jo, který byli odtržený od prsu, proto tyhle ty traumatický jsme se navazovali na ženy, jo, který mají prsa. Všimněte si, reklama pro muže, ženy mají trojky, čtyřky. Reklama pro ženy, ženy mají dvojky. Jo, je to tak, ne, podprsenky. Jo? To znamená, že prostě chlapi chtějí větší prsa, ženy chtějí menší. Jo? I co se týče symbolů krásy. Jo? To znamená, že prostě tohle ta preference je ta, že vlastně to je jako u páva. Proč má páv tak strašně šílený velikánský ocas? No, protože se to líbí slepici. Jo? Ty slepice preferují páva, který má ohromný ocas, podle toho posuzují jeho kvality. Proč vy máte prsa ženy? No, protože my jim chlapi podle toho posuzujeme vaše kvality. Jo? To znamená, tohle to je stará vazba, která tady je velice, velice stará. Můžeme si tady ukázat nějaký příklad. Všimněte si, tady jde gorila, to je samec, za ním jde mnoho samic a ještě více dětí. Jo, typický haremovej jakoby uspořádání, kde je dostatek potravy, oni žerou listí, takže prostě potravy tam mají jako neurékom. Hlavní úkol samce je chránit stádo. Jo, to znamená, pro tuhle tu ochranu ty samice s ním jsou, on jim tu bezpečnost dává. Tohle to je model Ivana, o kterém jsme mluvili mezi lidma. Jo? Problém v tom je, že my v našem prostředí, co žijeme teďka už několik tisíc let, tuhle tu bezpečnost moc nepotřebujeme. My potřebujeme někoho, kdo nám vyzvedne dítě ve školce, kdo nám přinese peníze, kdo nám bude dodávat takzvané zdroje, resource. Jo, to znamená, že mnohem víc vyhovuje ten slušný, slabý, spolehlivý, jo, jak to říkal ten plzák, ten je mnohem úspěšnější v týhletém uspořádání, kde vlastně o tu fyzickou bezpečnost nejde. Ale tohle to je evolučně mnohem starší. Jo, tohle to je desítky milionů let starý. Ten model, který my tam zavádíme, je starý milion, jo, dva, maximálně dva. Jo, to znamená, tenhle ten model je relativně nový. Výsledek tohodle, tyhletý vazby, jo, z té první, jo, toho haremovýho, je to, že jakmile přijde debata na nevěru, muž má tendenci vytvářet harem. Jo? To znamená, postaví veliký barák, v přízemí je jedna žena, v prvním patře je druhá a takhle to má ty ženský naskladaný nad sebou a říká jim, já vás mám všechny rád a já to všechno zafinancuju. Ženy ho za tohle zabijou. Jo? Rozmátil cimpr campr, vysrát. Jo? I ten musel udělat několik separátních teritorií, pro každou ženu jedno teritorium, jeden barák, jo, prachy na to měl, ale nemohl udělat jeden velikánský harem. Ale do dneška do toho ty muži tlačí, já jsem viděl 75-letýho muže, který tlačil ženu a svou novou 60-letou milenku do tohohle haremového uspořádání, že narve do jednoho baráku všechny. No samozřejmě byl zbušen. Jo? Se neprošlo. Jo? To znamená, ale každopádně tendence tam je. Ta druhá vazba, muž je vázaný na ženu jako dítě k matce, se začíná uplatňovat právě po krizi středního věku. To znamená, že muži, a tím asi pomalu skončíme. Jo, do 30 žen, do 30 let jsou vdavek chtivé ženy a muži nevědějí, jo? Jestli jo, ne, zrušit, jo? Tak prostě tohleto jim je nejasný. Po krizi středního věku, to je tady ta čára, v 60 letech se role prohodily. Ona říká věty, no tak když jsem to s tím kopitem vydržela 30 let, tak už nemá cenu se s ním rozvádět. Jo, ztrácí motivaci k rozchodu, ale všimněte si na stříbrných a zlatých svatbách, ti muži začínají okázale vyznávat lásku. To znamená, na té první svatbě tu lásku nevyznávali a měli pochyby a tak dále, ale když jim je 60, 70, 80, všimněte si, ty staříci říkají, to je nejúžasnější žena mého života. Ale jim 80, takže co ti to neříkali? No? Prosím, no si to můžu nechat, no? Ale já jenom na to upozorňuju, jo? A tam, v tomhletom věku, po krizi středního věku, se začíná být dominantní ta vazba B. Ten muž je závislý na té svý ženě jako dítě na matce a vlastně ta žena si s ním může dělat, co chce. No? To znamená, chlapi se to snaží kamuflovat, jo, před svýma kamarádama, mají silácký řeči, ale v podstatě jsou víceméně totálně oddaný tý svý ženě, nejsou schopni si to představit. Bigamie neboli dvouženství, z definice to je nespokojený muž mezi dvěma nespokojenými ženami. Jo, i když se vrátíte do dob Chamurapiho, znáte Chamurapiho zákoník? Rok 1700 před naším letopočtem, čedičový kámen, kde byly napsané pravidla, podle kterých prý, se říká, nevím, jestli to je pravda, jel Abraham se svou Sárou. Znáte, ne? Abraham, Sára a Hagar. Pokud vás zajímá, jak funguje přirozená bigamie v prostředí, kde byla zcela dovolená, tak si vemte starý zákon, Genesis, přečtěte si o pravci Abrahamovi, jak žil mezi dvěma ženskýma, který ho bušili zprava i zleva. To znamená, pokud si chcete udělat problém, pořiďte si bigamii. Jo? Tady to je krásně vidět. Muži, co jsem měl možnost pozorovat, přirozená reakce mužů, když se jim mlátí manželka s milenkou, je poodstoupit stranou a nechat ty ženy, ať si to vyřeší mezi sebou, ta, která vítězí, ta je jeho. Za tohle ho ty ženy upřímně nenávidějí. Protože oni od něho čekají, že on řekne, ty budeš jednička, ty budeš dvojka, ty budeš udávat pravidla, ty drž hubu. Jo? Když to chlap udělá, sice jednu naštve, ale je to lepší strategie, než dělat to, co je přirozeně mužské, a to znamená, že nechat ty holky a říkat jim, já vás mám obě rád, tak se nějak domluvte. Za to opravdu, vždycky jsem to viděl, že ty ženy ho teda totálně nenáviděly. Tady to udělal Abraham, u kterého si stěžuje Sára na Hagaru a ona mu říká, hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož si s ní, jak uznáš za dobré. A on říká, ty seš jednička, ty seš dvojka. A takhle to rozhodil. Jo? Spíš věrný typy mají tendenci tohleto udělat. No, když přijde na lámání chleba, věrný typ má to nedocenit. Tendenci udělat. Harémovej typ, jako ten gorila, to nechá, ať si to vymlátí mezi sebou. To jsme si už ukazovali, tady to jsme si, potom jsme si mluvili. Jo? Prosím vás, v Čechách to nefunguje a špatně to funguje v té Arábii, jo? Ale prostě tohleto je archaický, tak kolik, 6-8 milionů let starý model. Jediný, co funguje, je sekvenční bigamie, teritorium první ženy, starý svět, pak je tunel, teritorium druhé ženy, nový svět. Tím tunelem prochází muž sám, nejlépe nahý, všestranné nespokojenosti. Proč nahý? No protože když přijde v mikině od té druhé a jeho prádlo mu smrdí a vyváží té druhé, tak je to na zabití. Jo? Další chybu, kterou dělají chlapi. Tady vidí krásný jeřáb, tak vezme ten jeřáb a přinese od milenky jeřáb manželce a říká, hele, Jarka už má odrostlý děti, já jsem přines dětem tady ten jeřáb. O hadrech ani nemluvím, jo, že by přinesel Jarce, tenhle sukně už není, nechci si ji vyzkoušet. Zas ženy, vy se smějete, nám chlapům to nedochází, jo? Vždyť je to škoda takovou krásnou sukni vyhodit, ne? Jo? Uvědomte si, že se smějete něčemu, čemu my vůbec nerozumíme, jo? Jo? To znamená opravdu, jediné, co ty ženy jakž tak snesou, je, že ten chlap je občas pryč a občas není. To ty ženy jakž takž vydejchají, jo, ale za cenu skřípání zubů, ale vydejchají to. Hare, ženy nevydejchají. Jo, to prostě, tohleto je model, který už jako, sice o něm chlapi snějí, ale už je to archaismus. Tohleto funguje, problém je střídavá výchova, protože tím tunelem chodí děti první ženy, takhle pendlujou jako to, takže prostě to dělá strašný problém, no a pak samozřejmě všechny problémy okolo. Takže ten problém je v tom, že žena má málo, první, druhá má taky málo, jo, prostě nefungují tyhle ty modely prostě smíšený. Klasika je to, že děti zůstanou v baráku a budou se střídat rodiče. Krásný sen, nikdy jsem neviděl, že by to trvalo díl než 2 roky. Viděl to někdo fungovat díl než 2 roky? Máme barák, děti zůstanou v baráku a střídej se rodiče. Vy jste to viděli dlouho?
Nemůžeme říct, že jim to vyhovuje, ale...
Ještě to vydrželi. No. Opět, kdo ještě to viděl? Jo? Přírodní úkaz. Jo? Buďte si toho vědomi, jo? Jakmile to tady takovýhle plénum, jo, který zná, co jsme si řekli, jo, nějakých 100 000 lidí, jo, když se to překrývá, jo, tak prostě tenhle to zná strašně moc lidí a vy jste jediný, který to tvrdí, já jsem to neviděl třeba, že jo. Takže prostě je to krásný sen, ale prostě ty biologické nastavení toho člověka je tak krutý, že tohle to nejde. No, tak pro vás. Musíme končit. Slíbil jsem doma ženě, že dnes přijdu dřív. Jo? Tady je úplně jasný, že prostě ta žena potřebuje toho muže výlučně a potřebuje ho ne na sex, ale potřebuje především na opravování baráku, hlídání dětí, jeho nosení jídla a tak dále. Pokud ten chlap to nedělá, tak prostě ta žena má pocit chronické nedostatku podpory, a protože ty ženy mají chronický nedostatek, no tak samozřejmě ten chlap to odskáče. Kdo za to může? Chlap. No. Tak, tady to asi zatípneme, protože to bychom tady mohli být ještě do zítra. To je poměrně velká přednáška. Budou nějaký dotazy?
Ne.
Vemte si tady páčku.
Budu mě vás přiběhnout.
Ale jo. Prosím vás, týhletý knížce je popsaný 2 mody sexu. Prosím vás, desatero, když si vezmete Bibli, tak tam máte nejčastější průšvihy, který lidi dělají. Nepokradeš, krade se furt. Jo? Nezabiješ, vraždí se furt. Jo, nevezmeš mě na božího na dermu, kleje se furt, jo. To znamená ctí otce svého. To znamená, do toho desatera se dostali oblíbené průšvihy lidí. Co tam není? Chození mimochodně. Nebudeš chodit mimochodně. Jo? Proč to tam není? No, protože s chůzí nemáme žádné problémy. Chůze není problém. Sex je nekončící problém, a to z jednoho důvodu, že my lidi máme dva sexuální módy. Jeden sexuální módus je do míru a druhý sexuální módus je do války. Každá hlava, která tady sedí, má oba dva ty módy, ale zapnutý máte jenom jeden, buď ten mírovej nebo ten válečný. Mírovej módus je to, co jsme si ukazovali na tom na tomhletom příkladu, to je K strategie, mám 3-4 děti, kterým se mimořádně věnuju a jsem svý ženě věrný a tak. Tohle to je mírový modus. Potom je modus válečný, který je dobrý do toho, když přijedou tanky a střílí se tady lidi. A to je modus tady ten, to znamená, mám R strategie, se tomu říká, prosevač slinčím, to znamená, mám mnoho dětí, které dělám celku nezodpovědně, o děti se nestarám, jenom je plodím. A my u každých u deprivovaných dětí s citovou deprivací, to už popsal by si dávno Matějček s Dietrichem a ta partička, vidíme, že děti, které prošly Terezínem a tímhletím prostředím, jsou specificky střelený, když to řeknu lidově. Kluci mají úchylný, násilný sex a jsou agresivní. Ženy jsou promiskuitní a mají tendenci utíkat do růžového snění. Tyhle ty dvě nasměrování těch žen do toho, do té promiskuity a únik z reality, žena opustí svět a ten mužská varianta, to znamená násilnický sex a úchylný sex, má za následek, že se tyhle ty dvě skupiny rozmnoží i za ty šílené války. Holky dají každému a ty, který nedají, tak ty kluci znásilnějí. To znamená, vždycky, když se kouknete na demografické křivky, tak vidíte, že jakmile přijedou tanky, tak děti jdou takhle raketově nahoru. Jak se začne střílet, lidi začnou rodit. Jakmile přijde mír, jede to takhle dolů. A tohle to je válečný modus sexu a tohle to je ten mírový. To znamená, že prostě jakmile se u těch lidí objevuje tenhle ten válečný modus, což je následek citový deprivace, válečního nastavení rodičů a tak dále, tak prostě ano, stává se, že prostě žijete třeba ta, jako jsem říkal o Habkovi, že jo. Habka měl vyložený válečný modus sexu, ta jeho manželka ovšem toužila, že jo, pro normální věrný vztahu, že jo. Takže tam prostě, jo, byla tahleta srážka tady těch dvou modů. V praxi to znamená hledat kompromisy, které jsou jakž takž funkční. V praxi to znamená, že oba dva budou nespokojení. Muž bude nespokojený, protože ten sex je málo perverzní. Teďka jsem to řešil, několikrát se řešil, že prostě ten chlap má potřebu škrtit tu ženu při sexu. Bohužel těm mým klientkám to zrovna tohle nevyhovovalo, když občas je začal škrtit a oni ztratili vědomí. Ano, občas holky jsou na tuhletu úchylku, ale poptávka po této úchylce je mnohonásobně větší než nabídka, jo, ze strany žen. Takže prostě ten chlap chce škrtit, škrcení se mu nedostává, takže má defektní sex, no a ta žena musí, jo, nějakým způsobem tam najít ten kompromis. Jo, takže s těma uchylkama to bývá problém, že jak udělat, aby to tak fungovalo. Většinou jsou ty kompromisy tak, že oba dva jsou mírně nespokojení, ale tak nějak to funguje. No? Ono většinou tady v tom moc psychoterapie nefunguje. Většinou to je tak, že když je ten vztah klidu a v pohodě, jo, to znamená, když není válečné prostředí, třeba já nevím, třeba jako to jsou třeba příklad exhibicionisti, jo? Exhibicionista nemá tu potřebu stále, ale jenom třeba, když ho chtějí vyhodit z práce. No, tak on má potom potřebu chodit po ulici a ukazovat se. Ale to má jenom krátkodobě, třeba já nevím, půl roku, jak se ta situace sklidní, tak zase má třeba několik let období, kdy tu úchylku nemá. To je prostě tím, že to je ten válečný modus, to znamená, jakmile se dostává do kvazi válečného stavu, tak naskakuje tady ta potřeba. Jako jednoduché řešení na tyhle ty věci nejsou, a víceméně jenom testujeme schopnost toho páru to vypufrovat nebo to zvládnout. Já jsem teďka měl v péči holku, jejíž manžel byl zneužívaným jedním farářem. Jo, mnoho let. Ten kluk je brutálně promiskuitní, takový ten okázale pervezní, ona říká, já mám po onanovaní brusky všude na kuchyňské lince, všude prostě to tam jako je, on je jako hypersexuální. No, ale oni se oba dva mají rádi, povahově si sedí, ale ten sex ho všechno roztřískal. Tam to prostě, tam to nepůjde zachránit, protože ta holka prostě nedá to, že je jedna ze 48. Jo? To znamená, ta to fakt nedá a on to není schopen slíbit a on má na ní strašný vztek za to, že ona to není ochotná vydechat. Opravdu jí za to má strašně nenávidí, on je prostě přesvědčený, že ona to má vydržet. Ale ona to fakt nedá. Takže prostě kluk má smůlu. Jo? Takže v těch případech to beru prostě jako masakr vztahu. To říkala jedna moje klientka, zase termín od jedné klientky, masakr vztahu, kde vlastně tomuhle páru se nedá pomoci. Ona to nedá, tam prostě tam se nedá najít kompromis, který by byl obou straně přijatelný. Jo, tady rozumíte tomu, kompromis znamená oboustranná mírná nespokojenost, která se dá vydařet. Ale tyhle ty páry jsou v takovém stavu, že se to nedá vydržet, to znamená kompromis není možný a přijde rozpad vztahu a ty lidi se můžou milovat. To vidíte, že ty lidi se mají rádi, že si rozumí. I ten styl toho sexu, jo, který mají, ty holce vyhovuje, tam nikde nebyl žádný problém, jenom v tom, že on prostě musí mít kromě něj ještě dalších 30. Tohodle privilegia se nechce zdát, proto to znamená konec vztahu. Takže záleží, jak moc velká ta uchylka je, jestli se to dá, jestli to bude kompatibilní nebo ne. No.